Bab 4. Sopo Yesus kui? Siji. Kapan Yesus mulai ono? Yesus digawe Gusti Allah sadurunge gawe liyane. Yesus wis ono ing swarga awujud malaikat sadurunge urip ing bumi. Kui bedane Yesus karo manungsa liyane. Yesus ora dilairke saka wong wadon, nanging digawe langsung karo Yehuwa. Mulane dheweke diarani putrane Gusti Allah. Yesus uga disebut Sang Sabda, merga Gusti Allah ngendika lantaran dheweke. Gusti Allah gawe liyane lantaran Yesus.
Ulang bebasan 8 ayat 22 lan 23 kitab suci mawi basa Jawi resmi kondo. Ingsun wis katitahke dening Pangeran Yehuwa dadi wiwitaning pakaryane minangka pendamele kang kawitan ing jaman kuno. Ingsun wis kaanakke nalika jaman purwa, iya ing wiwitan mula sadurunge bumi ana. Ayat 20 kondo. Ingsun dadi putra kekasihe kang nyarengi panjenengane. Sak dina-dina ingsun damel renaning penggalihe tansah dolanan ana ing ngarsane. Kolose 1 ayat 15 lan 16 kondo. Panjenengane iku citrane Gusti Allah kang ora ketingal, kang pembayun, kang luwih pinunjul tinimbang samubarang kabeh kang dititahke. Marga dumadine samubarang kabeh iku dening panjenengane. Iya kang ana ing swarga, iya kang ana ing bumi, kang kasat mripat lan kang ora kasat mripat, dadiya awujud dampar, dadiya keprabon. Apa dene para pemerintah lan para panguwasa. Samubarang kabeh katitahke dening panjenengane lan lumadi marang panjenengane.
Loro, kena apa Yesus rawuh ing bumi? Gusti Allah nggunakake kuasane kanggo mindah Yesus saka swarga ing wetenge prawan Yahudi sing jenenge Maryam. Dadi, Maryam bobot ora merga wong lanang. Yesus rawuh ing bumi kanggo siji, mulang katerangan sing bener bab Gusti Allah. Loro, maringi contoh carane nindakake kersane Gusti Allah senajan angel. Telu, masrahke nyawane kanggo nebus menungso.
Matius 20 ayat 28 kondo. Podho karo putrane menungso, angune rawuh iku ora supaya diladosi, nanging malah ngladosi sarta masrahke nyawane minangka tetebusan tumrap wong akeh.
Telu, kena apa menungso mbutuhke tebusan? Tebusan tegese sing kudu dibayarke kanggo ngijoli nyawane wong supaya ora mati. Wektu gawe menungso, Gusti Allah ora kepengin yen menungso dadi tuwa lan mati. Apa buktine? Gusti Allah ngendika, yen menungso kapisan sing jenenge Adam nindakake dosa, dheweke bakal mati. Dadi, umpama ora nindakake dosa, dheweke ora bakal mati. Alkitab kondo, pati sing dadi hukumane dosa mlebu donya lantaran Adam. Mulane, dosa lan hukuman pati kuwi diwariske ing anak putune. Dadi supaya ora mati merga dosa saka Adam, menungso mbutuhke tebusan.
Rom 5 ayat 12 kondo. Mulane, padha kaya tekane dosa ing jagat jalaran saka wong siji, sarta tekane pati merga saka dosa mau. Mengkono sipati iya wis nyerambai marang wong kabeh. Jalaran wong kabeh mau wis padha gawe dosa. Rom 6 ayat 23 kondo. Awit pituwase dosa iku pati. Balik sih peparinge Gusti Allah iku urip langgeng ana ing Sang Kristus Yesus Gusti kita.
Sopo sing iso menehi tebusan supaya awake dhewe ora mati? Wong sing mati kuwi mung iso mbayar dosane dhewe. Merga kabeh menungsa duwe dosa, ora ana sing iso mbayar tebusan kanggo dosane wong liya.
Jabur 49 ayat 8 nganti 10 kondo. Ora ana wong siji-siji wae kang iso ngluwari awake dhewe utawa ngaturi tebusan marang Gusti Allah minangka lirune nyawane. Amarga kelarangan regane pangluarane nyawane lan ora nyukupi ing selawase supaya lestari urip ing sak teruse lan ora ndeleng luwanganing kuburan.
Papat, kena apa Yesus kudu sedo? Ora kaya awake dhewe. Yesus menungso sing ora duwe dosa mergo laire saka kuasane Gusti Allah. Yesus ora tau nindakake dosa. Dadi, Yesus mestine ora kudu sedo. Nanging, Yesus sedo kanggo nanggung dosane wong liya. Kuwi kersane Gusti Allah mergo nresnani menungso. Yesus uga nresnani menungso, mula Yesus manut kersane Gusti Allah lan nasrahke nyawane kanggo menungso.
Yohanes 3 ayat 16 kondo, awitine Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahke kang putra ontang-anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwe nono urip langgeng. Rom 5 ayat 18 lan 19 kondo, dadine padha kaya panrak siji nekake paukuman marang wong kabeh. Mengkono uga tumindak ing kabeneran siji, jalari wong kabeh padha kabenerke dadi lan uripe. Dadi padha kaya pembangkange wong siji mau jalari wong kabeh dadi wong dosa, mengkono uga mergo saka pambangun turute wong siji, kabeh wong banjur padha dadi wong kang bener.
5. Apa sing ditindakke Yesus saiki? Wektu ing bumi, Yesus nambani wong lara, nguripke wong mati, lan nulungi wong sing susah. Yesus menungso sing ora duwe dosa mergo laire saka kuasane Gusti Allah. Saka tumindake kuwi, awake dhewe ngerti sing bakal ditindakke Yesus kanggo wong sing manut karo Gusti Allah. Sakwise Yesus seda, Gusti Allah nguripke Yesus ing swarga awujud malaikat. Terus Yesus nunggu ing sisih tengene Gusti Allah nganti diwenehi kuasa dadi raja kanggo merintah bumi. Saiki Yesus wis dadi raja ing swarga lan kabar apik iki diwartakke umate kanggo wong sak donya.
Daniel 7 ayat 13 lan 14 kondo, ing sajroning wahyu ing wengi iku aku terus wae anggon kundeleng. Banjur ana kang rawuh nitih mega saka ing langit kaya putraning menungso kang nuli sowan marang ing ngarsane kang sepuh ing yuswa mau. Lan iyo banjur kairit sowan ing panjenengane tumuli kaparingan pangwaos lan kaluhuran sarta pangwaos ing karajan. Wong-wong saka saking bangsa, suku bangsa lan basa banjur padha ngabdi marang panjenengane. Pangwaose iku pangwaos kang langgeng, kang ora bakal sirna, sarta karajane iku karajan kang ora bakal rusak. Matius 4:14 ayat 14 kondo, sarto, injiling kraton iki bakal kawartake ing saindenging jagat minangka paseksi marang sak kabehing bangsa. Sawise iku lagi dina wekasan.
Ora suwe meneh, Yesus sing wis dadi raja bakal nyingkirke kesusahane menungso lan wong sing gawe kesusahan kuwi. Wong sing percaya lan manut karo Yesus bakal urip ing pirdos sing ana ing bumi.
Jabur 37 ayat 9 nganti 11 kondo, amargo wong laku ala mesti bakal katumpes, nanging wong kang nganti-nganti marang Sang Yehuwah iku bakal padha oleh warisan bumi. Awit wektune mung kari sedithik, wong duraka nuli bakal sirna sarta tilas panggonane wae yen kok gatekke iya wis ora ana meneh. Balik wong kang andhap pasor iku bakal padha oleh warisan bumi sarta bakal bungah-bungah mergo ngrasake katentreman kang linuwih.